नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. विकसीत भारताचे सपन साध्य करपाक समाजातल्या प्रत्येक घटका खातीर विशेषतः दुर्बळ आनी उपेक्षीत घटकांक समान संदी आवश्यक आसात हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. आज केरळांत राजभवनार KR नारायणन हांच्या अर्धपुतळ्याचें अनावरण केल्या उपरांत उलयतना तांणी आदले राष्ट्रपती KR नारायणन हांणी दिल्ल्या योगदानाचेर उजवाड घालो. राष्ट्रपतींनी म्हळें की तांणी सचोटी करुणा आनी उच्च लोकशाही भावनेचें दायज दिले आनी राष्ट्र उबारणी आनी अदीक समावेशक देश घडोवपाक आपलें जीवन समर्पीत केलें. KR नारायणन हांचो दृढ विश्वास आसलो की शिक्षण हेच सभ्यतेची बुन्याद आनी खंयच्याय समाजाच्या विकासाक ते गरजेचे आसा. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकार, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आनी बिहाराचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. केरळाच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपती मुर्मू आनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचो सत्कार केलो.
It is essential to ensure that all citizens, especially the weakest and most marginalized, get equal opportunities to realize their dreams. Sri K.R. Narayanan has left behind a rich legacy of morality, integrity, compassion and democratic spirit. As we remember him today, let us draw inspiration from his life, which was dedicated to nation building, to create a more inclusive, just and
मलेशियाचे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम हांच्या निमंत्रणावेल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 26 तारखेक 22व्या आसियान भारत शिखर परिषदेक व्हर्च्युअल पद्दतीन उपस्थित रावतले. सोशल मिडिया पोस्टांत मोदी हांणी म्हळां की तांणी तांचे मलेशियन समपदस्थ अनवर इब्राहिम हांचे मलेशियान आसियान अध्यक्षपद स्विकारल्या बद्दल अभिनंदन केले आनी आगामी शिखर परिषदेच्या यशा खातीर शुभेच्छा दिल्या आनी आसियान भारत व्यापक धोरणात्मक भागीदारी आनीक घट करपाक तांच्या वचनबद्धतेचो पुनरुच्चार केलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रमा अंतर्गत भाजप NDA कार्यकर्त्याकडे व्हर्च्युअल संवाद साधलो. मोदी हांणी अधोरेखित केले की बिहार विधानसभा वेंचणुकेंत भाजप NDAचो विजय सुनिश्चित करपाक भाजप NDA कार्यकर्ते अभूतपूर्व उर्जेन आनी समर्पणान मैदानात आसात. जनसंपर्क आनी संवादापासून संघटनेच्या प्रत्येक स्तरार तांचो सहभाग ही NDAची सगळ्यात व्हड ताकद अशें तांणी म्हळें. बिहार विधानसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या टप्प्यातल्या प्रचाराक वेग आयला. मुख्यमंत्री नितीश कुमार हांणी सारण जिल्ह्यात वेंचणूक रॅलींत उलोवप केले तर भाजप अध्यक्ष JP नड्डा आज औरंगाबाद आनी वैशाली जिल्ह्यात जाहीर सभांनी उलयतले. महाआघाडीचे उमेदवार आनी फुडारी वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी सक्रीयपणान प्रचार करतात. बिहारात फाल्यां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सयत खुबशे फुडारी वेंचणूक प्रचाराक येतले. ते विशीं उलयतना मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगले की
बिहार में चुनाव के प्रत्यक्ष प्रचार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा शुरू हो रहा है. भारत की गरीबों की पिछड़ों की वंचितों की प्रतिनिधि रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, उनको श्रद्धा सुमन करके विकसित भारत की निर्माण की अभियान बिहार में कैसे तेजी से बढ़े उसके वो कल आशीर्वाद लेंगे. तमाम नेतृत्व कल उपस्थित रहेंगे और बिहार की जनता मन बना चुकी है NDA को फिर एक बार भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए.
23 वर्सा सकयल्या कुस्ती जागतिक अजिंक्यपद सर्तींत भारतीय ग्रीको रोमन कुस्तीपटू विश्वजीत मोरे हाणें काल सर्बियातल्या नोवी सॅड हांगा कझाकिस्तानच्या येरासिल येम्मायर बेकोचेर 5-8-4 असो संघर्षपूर्ण विजय मेळून 55 किलो गटांत कांश्य पदक जिखले. ह्या विजयान विश्वजीत मोरे हाणें अजिंक्यपद सर्तींत भारताचे पदक खातें उगडलें. भारतीय हवामान खात्यान आयज आंध्र प्रदेश आनी कर्नाटकांत व्हड ते सामको दडकांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. तशेंच अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर केरळ माहे कोकण आनी गोंयांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास दिला. महाराष्ट्र कर्नाटक तमिळनाडू पुडुचेरी आनी कराईकलांत दिसभर अशीच परिस्थिती आसतली. लक्षद्वीप ओडिशा आनी तेलंगणा हांगाय गडगड आनी विजेसयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरपत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.